Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, muy buena tarde, queridos amigos y amigas. Hoy es vuestro programa de música y entrevistas favorito dedicado a los músicos locales. Sons de Útopos, ya último programa de tempada. Pues una tempada, a 14ª, 14 niños ya, pues promocionando o grande talento que tenemos en nuestra veciñanza a nivel musical y todo o que lo conleva. Siempre pendientes pues de la agenda musical, pendientes de las grabaciones, dos discos, dos proyectos de crowdfunding, las grandes figuras que de vez en cuando nos visitan, falamos con ellas, falamos siempre con los protagonistas. Y bueno, un año, a verdad, este año complicado, muy complicado, una tempada muy complicada. Se nos complicó todo, lembrenlo bien, o año pasado, o tema da pandemia, o confinamento, nese fatídico mes de marzo, a cousa se puxo moi fea, moi difícil. Despois tivemos, bueno, o comezo do todo aconteceu. O seguinte ano pois foi unha loita cun baleiro moi grande, cun incomprensión tamén moi grande. Comezamos este 2021 moi mal, hai que decirlo así. Comezamos de feito sen ningún tipo de concerto. Lembrome, pois, dous primeiros meses, o primeiro ningún concerto, o segundo casi ningún, e así, ¿no? E pouco a pouco, bueno, parece que agora vese un pouquiño a luz, parece que a cousa vai mellor. Esperemos que continúe así. E xa digo, un ano moi difícil, moi complicado, e unhas merecidas vacacións, penso, que merece, valga a redundancia, o programa. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e como sempre moi persistente, moi contumaz, sempre porfiando por ensinar ese grande talento dos nosos músicos locais, de músicos de Oleiros, músicos das nosas parroquias, da nosa bisbarra, da nosa rúa, da nosa veciñanza e de toda área que nos comprende, nos arrodea. Pois grande talento que temos moitísimo, non nos fai falla ir a ningún gures, nin ir afora a conseguilo, porque témolo aquí, e que pensamos que se merecen pois toda a nosa atención e, como non, un lugar preferente nos medios generalistas. Non é así, pero para iso estamos nós, para cubrir ese oco. Ben, e hoxe, pois, o ser último programa da tempada, temos un programa cheo de contidos. Hoxe imos a falar de dous proxectos de crowdfunding, un que xa está en marcha hai pouco, que comezou o pasado domingo, e un que vai estar en marcha dentro de nada. Na primeira parte do programa, pois, falaremos coa cantautora Bea Adestrella. Por qué? Porque canta, pois, ten un concerto este sábado no Concello de Porto do Son, e porque está estrear proxecto de crowdfunding que leva por título Mareira, un libro disco e videoclip de Bea Adestrella, un proxecto onde vai a participar o mismísimo Pablo Milanés. Pois isto na primeira parte do programa, e despois na segunda parte do programa falaremos co grupo The Railroad Band, en concreto con Coque Manso, que nos falará pois dun novo proxecto de crowdfunding tamén, que todavía está por sair, pero xa está a promoción posta, que sairá en breve, e que nos que tentarán pois de editar o seu segundo traballo discográfico en vinilo. Isto é pois algo novidoso. Nos ten que falar delo. O traballo chámase Ultratumba, e falaremos, bueno, de todo o que lle aconteceu a The Railroad Band nestes, pois penso que 13 ou 14 anos xa que levan no lombo, que xa é dicir, con, bueno, múltiples fluctuaciones na banda, nos membros e de moitas cousas. Polo tanto, imos xa, o tempo apremia, e imos de entrada pois escoitar a Bea Adestrella. Imos a falar dese proxecto de crowdfunding, e imos a mosar unha entrevista que fixemos con ela onte mesmo, e que nos falaba pois de como llevai ese bercami do proxecto Mareira. Bea Adestrella ten xa un cantautora do veciño concello de Culleredo, e que, bueno, ten un disco xa no seu haber, Mar de Fora, foi unha persoa que que, bueno, adicouse, levan esto moitos anos, pero no seu proxecto persoal, dende hai poucos anos, puxo o foco nela mesma e ten un disco fermoso, Mar de Fora, e xa estivo pois en festivais como a Corazón e Bravura en Cambre ou mesmamente o Noreste Pop Rock no veciño concello da Coruña. Pois imos escoitar unha peza dela que leva por título Boar e despois falamos dese proxecto de crowdfunding no que anda agora mesmo metida. Boar, Bea a Destrella. Escoitamos esta peza e despois falamos con ela. Aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Comezamos.
Despois de moito chorar, poño as botas de auga, saio á rúa e chapoteo nos charcos das vaguas para esvaecer as penas. Despois de moito chorar, sumérxome na bañeira de vaguas e busco acomodo no mar. Das árbores unha perca, apreto forte o tronco, cas dúas pernas cos dous brazos. Ah, 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 voar, voar, para esvaecer as penas. Aguas coa boca, un sorriso e un beijo, muda meu ánimo e subo, agarimos cos beizos para esvaecer as penas. Das árbores unha aperta, preto forte o tronco, cas dúas pernas cos dous brazos.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a cantautora Bea Destrella. Bea, boa tarde, benvida.
Moi boa tarde.
Bueno, como andamos, porque ti esta semana non das abasto, moito traballo, por un lado, cun proxecto que tes aí nas costas, e por outro, porque tes actuación esta fin de semana, se non me trabuco, non é así?
Sí, esta fin de semana cantamos no Náutico de Porto Xín, facemos unha, estamos facendo un ciclo de ceas con sabor a música, e bueno, na que se están, pois hai máis compañeros, máis cantautores e cantautoras, e estamos aí, pois, bueno, traballando arreo ca hostelería e facendo e tecendo redes, non?
Eu non coñezo o lugar, pero bueno, non coñezo o lugar, pero de entrada, suxire que é un sitio fermoso, non? Aí ao lado do mar.
Pois é un lugar moi, moi bonito, ao lado do mar, teñen un piano, fan moitas actuacións, un verno e tal, e bueno, e a xente que colleu agora a cafetería e o restaurante, pois está moi interesada en facer cousas, e eu creo que será unha colaboración, unha de moitas, penso, porque penso que en inverno van a intentar que como unha estadía todos os meses de concertos e demais.
Isto vai ser este sábado, a que hora?
Pois as 10 da, as partir de as 10.
Vale, vale, perfecto. Pois nada, sábado, actuación de Bea de Estrella, aí na, na cantina de Real Club Náutico de Portosín. E, mentres tanto, Bea de Estrella que non pare estes días porque estreou o pasado domingo un proxecto de crowdfunding chamado Mareira. A ver, Bea, antes de nada, por que a próxima grabación do teu próximo disco, por que en crowdfunding?
Pois en crowdfunding porque sempre un traballo coral e un traballo de... Sempre pensei que fora un pouco de todas e todos, ¿no? E tamén quería poñerme un pouco neste risco e nesta vertixe de saber si as túas cousas interesan e si o que faz, pois, é ben acollido, ¿no? E bueno, pois... estamos nun momento complicado, no que temos que tecer redes con todos e con todas, nos que precisamos do público e tamén precisamos de apertarnos, ¿no? E de abrazarnos. E entón creo que por eso me decidí e nos decidimos a facer un micromecenado, ¿no?
Pero un proxecto, polo que eu vexo, ambicioso. De entrada, menudas colaboracións que tes aquí. Rosa Neiros, Yolanda Castaño, Pablo Milanés, pero vamos a ver, que lles das para que colaboren?
Pois, a verdade é que o de Pablo Milanés é cumprir un soño dende nena, ainda non o creo, e bueno, e hai moitas máis colaboracións, ¿no? E Rosa Neiros e Yolanda Castaño, pois, son dúas mulleres comprometidas ca palabra, como digo eu, e comprometidas ca literatura e comigo, e a verdade que foi moi doado presentándolles o proxecto que colaborara. Non teñemos que darlles as grazas a todos e a todos e todas as persoas que colaboran, ¿no?
Que hai moitísimas, hai moitísimas máis, pero bueno, efectivamente hai colaboracións, digamos, estrela, non, que destaca moitísimo, que nos chama moito a atención, e bueno, o teu proxecto chamase Mareira, xa me contarás que sí. Testico Mar, porque o anterior disco era Mar de Fora, este Mareira, que pasa contigo e con Mar? Hai algo aí?
No, pues hay que son una persona muy achegada ao mar y que cada vez que oye o mar y miro o mar, pues veñenme moitas metáforas, ¿no? Mareira é sentimento, é emoción, como digo na presentación, é un movimento todo y mareira quiere decir que se axita todo moito, pero que non chega a ver pues unha borrasca grande, ¿no? O que quere para min era neste momento no que estamos vivindo, sería sacar unha mareira pues con moita cor, unha mareira con moita esperanza e un disco, un libro disco en este caso e un videoclip pues con moitas ganas e con moitas ganas de sorrir e con moi bo rollo, ¿no? Porque bueno, xa temos bastantes cousas malas como para que a música pues non nos axude, ¿no? Entón, pues era un proxecto de tecer redes con moitas disciplinas, ¿no? Da fotografía, por eso é un libro disco, ¿no? Porque hai fotografía, hai arte, hai un relato, hai poesía, entón, pues bueno, é moi ambicioso, ¿no?
Efectivamente, hai que dicir que non estamos a falar dun disco uso, estamos a falar dun libro disco onde, como ben dis, hai poesía, hai relato, hai fotografía, hai música e incluso neste proxecto de crowdfunding incluído tamén un videoclip moi especial, verdade?
Sí, hai un videoclip especial que gravará Jairo Iglesias e que tamén é un vídeo que ten que ver co relato, ¿no? Correlato e con unha canción das que vai no disco.
E vexo ademais tamén, por si todo isto non fora xa de por sé apetecible, vexo que tamén nas recompensas que hai de Berkami, ¿no? Porque digamos que este proxecto de micromecenaco é adiantar un diñeiro por algo que vai vir, pero algo moi especial, polo cual ti recompensas os teus mecenas con cousas moi interesantes. E vexo que metiches no tema de recompensas pois cousas curiosísimas, mercado local, social, de proximidade, incluso hai un convite, un cocido, que, por certo, esta recompensa xa está esgotada, aquí moito larpeiro, polo que vexo, é moito lambón, e aquí xa esta recompensa xa está. Como se te ocurriu todo isto?
Pois a verdade é que un día estaba comprando peixe e entón estaba falando con Esther, ca peixeira, e estaba de e é unha persoa moi que escribe e podería perfectamente ter un proxecto e un libro, ¿no? Entón estábamos falando así e comentei o que estaba facendo. E sin dir, sería moi interesante facer iso. Pois veña, claro. Entón, a partir de aí, pensei un pouco tamén nas persoas que estuveron a carón de nós en todo este tempo, ¿no? E todo o que a música aporta a estas persoas e as persoas do comercio e da hostelería, pues, nos aportan a nós, ¿no? E era unha maneira de tecer unha rede tamén con eles e de facer que todo está implicado, ¿no? A universalidade da música e que chega a todas partes, ¿no? E entón, bueno, pues, por eso metimos, pues, está desde a Cantina do Gallás, o Náutico de Porto Xín, a Casa de Andalucía, o Mesón o Lagar, a Frutería Trastoi e a Pescadería Esther.
Eso é fermosísimo, meter aí, pues, iso, no, o que é o mercado local, o que é o mercado de proximidade, é algo moi fermoso, esa conxunción, ¿no? de a xente, sí, que nos quere realmente, que a nosa xente, ¿no? por iso estamos...
E a xente que nos, como decía eu, a xente que nos cuida todos os días.
Aí, aí,
pues,
iso.
É a donde vas a tomar, pues, un viño, é a donde vas a cear un día, onde vas a xantar, ¿no? Entón, pues, o sea, é a xente que nos coida, ¿no?
Bueno, pues todos aqueles que sigan a Bea de Estrella ou que non a sigan, pero teñan curiosidade, xa lles digo que unha muller cunhas cancións fermosísimas, unha voz increíble, ten un disco xa que Mar de Fora, e agora vai ter outro que se chama Mareira. Para elo, precisa da vosa colaboura, e o que hai que facer é ir á páxina web bercami.com, aí no buscador penso que se poñen Bea de Estrella, xa lles aparece Mareira, verdade?
Sí, 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 e si pos Mareira.
Tamén, perfecto.
E despois, bueno, nas redes hai tamén un vídeo de como participar e demais.
Muy ben, pois pues, se van aí, se queren participar, pois pues, aportar dende 18 euriños, que é o mínimo, que a descarga digital ou libro disco asinado, pois pues, hai diversas recompensas de todo tipo, onde pues, no, aparecen esas recompensas de que falamos, de ese convite o cocido, despois o da frutería, o a peixería, en fin, un montón.
Sí, bueno, tamén hai unha na que podes cantar no disco.
Aí. Bueno, hai de todo. Hai cousas realmente interesantes e, bueno, que é un disco de Bea de Estrella con esas colaboras importantísimas, un disco, libro disco de luxo, e o que hai que facer é iso, e poñerse en Bercami e, bueno, facer esas aportacións, que agora mesmo, bueno, estás a comezar o proxecto, creo que levas 2 días, e, bueno, estamos xa no...
Este é o segundo día.
Sí. O segundo día, e estamos xa no 8% do proxecto, ou seja, que, polo tanto, a cousa vai ben, non?
Sí, vai moi ben, e nada, darlle as gracias a todas as persoas que xa colaboraron, e, bueno, e esperar e agardar que se cumpla e que fagamos esta maneira de música, arte e moito máis, ¿no?
Ti pensabas, Bea, que isto do crowdfunding daba tanto traballo?
Pensaba, pero non experimentara. Todavía mandando mensaxes, facéndole... Bueno, porque ademais, despois, pasarnos unha cousa, ¿no? Que supongo que neso estarás moi, moi ao tanto, que non che dá tempo a pensar en cantar, ¿no? Tens que facer de todo menos cantar. Colgar na rede, mandar unha mensaxe, facer unha publicación, mandar a nota de prensa, pensar a ver quen lle podes mandar, quen non lle podes mandar, quen lle podes decir, pa.
Porque, claro, son 40 días que tes para a consecución do proxecto, e imagino que son 40 días que tes que estar aí día a día, pois iso, lembrando o tema, mandando mails, facendo vídeos, promocionando, un sin vivir, un sin parar, non é así?
Sí, pico pala. Pero bueno, guitarra en man e agardando. E, bueno, pero é un traballo moi ilusionante, ¿no? Cando pasa algo que sae de da emoción, do corazón, no que agardas pois dar todo e bueno, e despois que cumpras soños, ¿no? Hai unha canción no disco que se chama Soños Cumpridos e bueno, pois cantar con Pablo Milanés, por exemplo, cumprir un soño dende rapaza, ¿no?
Bueno, a rematar a entrevista, eu te quería arrincar así algún adianto con unha cousiña da música deste disco. Xa tes as cancións pensadas, as que van ir, son composicións novas, son composicións que xa tiñas e as inclúes ahora, como vai ser as cancións do disco?
Pois hai temas novos, podo dicir que... Bueno, vou a dar un adianto aquí. Pablo Milanés vai a cantar en galego.
Guau, wow, que ben.
E hai temas novos, hai algúns temas que non estaban grabados e hai un par de temas que son para min moi importantes e que un é unha adaptación en galego dun tema dunha cantautora colombiana. E pouco máis, o sea,
bueno.
Pues hai un poema e hai un relato que fala da emigración.
Ajá.
E un vídeo que será unha sorpresa.
Onde se vai rodar o vídeo? Eu xa me lanzo, xa posto a sacar cousas.
Pois o vídeo está se buscando unha localización, pero que pretende ser un vídeo moi plástico e entón hai que buscar un lugar, pero bueno, podería ser no exterior,
no Castelo de Santa Cruz, tamén, por exemplo,
sí, ese é un bo sitio para ser no exterior, pero podería ser tamén pois buscar algo máis industrial, unha nave, algo así.
Muy bien, muy bien.
Mirando localizaciones, pero bueno.
Perfecto. Pues vea, no te quiero roubar más tiempo, somente decir una e mil veces que a xente se anime, que vaya a verkami.com, que no buscador poña Mareira ou Bea de Estrella e que vexa todo o proxecto, que aporte o que vexa oportuno, que poda, o que queira, e nada, vea que estaremos aí pendentes da consecución do proxecto, e se chegamos aí a Boporto, xa sabes, esta é a túa casa, falaremos dos adiantos, de como irá a grabación, de cando sexa a presentación e todo o demais, de acordo?
Moitísimas grazas por estar sempre aí e por botar unha man pois a todas as persoas que nos dedicamos a este mundo da farándula, ¿no? Vémonos, como dijo, vémonos nos bares e nas pecherías e nas fruterías.
Efectivamente. Pois Bea, moitas grazas polo teu tempo e nada, estamos en contacto. De acordo?
Grazas a ti, Paris.
Pois Bea, A de Estrella, proxecto de crowdfunding en Verkami, Mareira. Se poñe Mareira ou Bea de Estrella, xa aparece. Bueno, e despedimos a primeira parte do programa con música de Bea de Estrella, Mi punto de vista, do seu anterior traballo Mar de Fora. E que ninguén marche, porque temos que falar despois das novas de Radio Leiros con Coque Manso do grupo The Railroad Band. Polo tanto, máis e máis cousas e mellores, incluso poden ser aquí en Sons de Utopos, en menos de nada.
Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista. Veo todo renovado. sin el cristal borroso, la transparencia de mis ojos. Dos visiones poseo, un nuevo poder he adquirido. Superhéroes, superojos, ay, de lejos ya no veo. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencias.